Takže dobré odpoledne vám všem. Vítejte na živém diskuzním panelu, který se realizuje v rámci skupiny Fórum Zlatá mince a který vysíláme v rámci konference FinWeek. Budeme mít téma finanční gramotnost Slováku a chci zde přivítat celkem 4 hosty. Jednak Erika Pastoráková, děkanka Národohospodářské fakulty Ekonomické univerzity v Bratislavě. Vítej.
Děkujem.
Jana Meruňková z České republiky, ředitelka z Your Chance.
Zdravím všechny, ahoj.
Marta Slováková, CEO Junior Achievement Slovakia.
Dobrý den.
A nakonec Josef Kulich, partner společnosti Monopoly Venture.
Dobrý den.
První otázka, a Erika, budeš odpovídat jako první. Pravděpodobně je zbytečné říkat, že finanční gramotnost na Slovensku je zlá. Existuje podle tebe šance posunout se v dohledné době směrem k lepšímu?
Som presvedčená, že áno. Vždy je šanca na zlepšenie a keďže máme dostupné údaje z posledného eurobarometra, môžeme byť aj trošku optimistickejší, pretože údaje naznačujú, že finančná gramotnosť Slovákov meraná v roku 2023 je, môžeme povedať, priemerná alebo dokonca v niektorých oblastiach aj lepšia. Slováci vykazujú veľmi dobrú schopnosť pracovania s digitálnymi nástrojmi, využívajú online banking alebo platby online vo zvýšenej miere, lepšie ako priemer Európskej únie a tiež ďalších ukazovateľov vykazujeme mierne zlepšenie, takže toto si myslím je takým signálom, že by sme dokázali tú finančnú gramotnosť aj postupne zlepšovať. Samozrejme, je to dlhé trate.
Áno. Buďme na úvod struční, nehovoríme príliš dlho. Jana, jsi z České republiky, tvůj pohled v rámci České republiky a eventuálně, co si myslíš o Slovácích?
Já myslím, že i v Čechách máme co dohánět ještě ve finanční gramotnosti. Tady aktuálně probíhá velká revize rámcových vzdělávacích programů. Finanční gramotnost je tam samozřejmě jedno z těch témat, které se velmi živě diskutuje. Můžeme říct, že statistiky nám sice optimisticky říkají, že nám klesl počet zadlužených lidí, nicméně méně optimistické je číslo, že ti, kteří zadlužení jsou, tak ta výše jejich dluhu výrazně vzrostla. Takže máme na čem pracovat a věřím, že se tady můžeme dostat k zajímavé výměně zkušeností a nápadu, jak se v tomhletom tématu angažovat jak v Čechách, tak na Slovensku.
Marta, tvoj názor?
Tak my už 32 rokov na Slovensku podporujeme finančnú gramotnosť u detí a mládeže na základných a stredných školách, takže verím, že v nejakom čase sa to vždy ukáže, že tá finančná gramotnosť stúpa na Slovensku a robíme preto čo najviac, aby aj tí ľudia, ktorí sú teraz mladí a na stredných školách, sa prehúpli do tej dospelosti a ukázali tomu Slovensku, že naozaj tá finančná gramotnosť stúpa.
Jozef, ako poslední?
No, myslím si, že určite je ako v každej oblasti priestor na zlepšenie a finančná gramotnosť, za ktorú by som sa ja chcel dnešnej diskusie vyjadrovať, je vo všeobecnosti smerom k podnikateľskému prostrediu, kde je to rozhodujúci faktor pre nejaký budúci úspech a myslím si, že aj tak ako aj v oblasti pre jednotlivých bežných užívateľov, takisto aj pre podnikateľské prostredie je tu veľký priestor na zlepšenie a určite tá potreba zvyšovať tú finančnú gramotnosť je intenzívna.
Ale předevčírem večer jsem měl gala večer Zlaté mince, kde jsme také diskutovali k finanční gramotnosti a jeden z otázaných odpověděl, když přišlo na vzdělávání podnikatelů, že nejlepší cesta, jak vzdělávat podnikatele, je vzdělávat veřejnost, protože konec konců i podnikatel byl člověk a byly dítě, které potřebovalo dostat nějaké základy finanční gramotnosti. Když hovoříme o tom, že šanci vidíme, ale co konkrétně bychom měli podle tebe udělat? Máš nějaký konkrétní nápad, Josefe, co by se mělo udělat, aby jsme se posunuli k tomu směrem, tím lepším směrem?
Mm-hmm. No, samozřejmě, ta finančná gramotnost začíná v nějakém systému, který by se mal aplikovat už od nějakého mladého věku, čiže aj ten školský systém chceli prekopat smerom k nějakému také podnikavosti, dravosti a nechcem povedať, že finančnej matematike, ale k nějakému tomuto smerovaniu je nevyhnutné zaviesť tieto inštitúty a rozvíjať ich. S tým, že myslím si, že toto je ako v porovnaní s nejakými ekonomikami, kde to podnikateľské prostredie je budované už od začiatku, veľmi na Slovensku nám to absentuje.
Mm-hmm. Marta, vy v rámci Junior Achievements máte vzdelávací programy, děláte hodně. Co se dělá aktuálně? Co si myslíš, že je nutné, aby se v tom pokračovalo? A co se nedělá a mělo by se dělat?
No tak nemala by nám hlavně vláda klást nějaké polena pod nohy, hej, lebo to, co teraz tu sledujeme a čo nám asi, doufám, že nehrozí, ale jsou tu nějaké také narážky na ty neziskové organizace a ten tretí sektor, tak určitě by to mala byť podpora tej vlády a smerom k tým, nielen k našej organizácii, ale k celkovo k organizáciám, ktoré vyplňajú ako keby tú dieru v tom školskom systéme ohľadom finančnej gramotnosti, podnikania, podnikavosti a digitálnych zručností a čokoľvek, čo sa v tej škole úplne neučí. Čiže toto, no a potom podpora biznisu, hej, aby si ten biznis proste uvedomil, že my tie neziskové organizácie vychovávame pre nich nových zamestnancov, pripravujeme im decká na trh práce a aby nás jednoducho podporili, či už finančne, alebo lektorsky, alebo akokoľvek inak, ale aby videli v tom význam, že to, čo robíme, je naozaj, naozaj dobré a prospešné pre tú stabilitu v tej krajine.
Mm-hmm. Jana, téma, že co sa konkrétne dělá a co by sa nedělá a mělo by sa dělat? Tak realizovatelně.
Jo, tak já začnu možná tím, co se dělá, protože já musím velice ocenit to, že u nás vznikla loni platforma, velice široká platforma organizací a institucí, které se aktivně zapojují do finančního vzdělávání. My jsme s několika dalšími lidmi po téhleté iniciativě hodně volali několik let. Jsem ráda, že si nadace Český spořitelný stoupla do čela a tuhletu aktivitu vzala na sebe, protože to samozřejmě je kus práce, který zatím je odvedený i finančně, i časově a platforma vznikla. Jsou tam všichni důležití hráči od ministerstva školství, školní inspekci a další, takže u nás musím říct, že teď jdou takové jako koordinované kroky, což vnímám jako velice důležitý. Slibuju si od toho, že i právě to téma finanční gramotnosti se díky tomu dostane do těch rámcových vzdělávacích programů, někam do těch předních míst, i když to vypadá, že zůstaneme v těch nepovinných 30% výuky. Nicméně pod nějakou koordinovanou aktivitou by školy měly, podle mě zřizovatele by měly tlačit na to, že finanční gramotnost bude to probíraný a preferovaný téma. To, co mi trochu chybí, je pořád ještě i etická otázka. My v Čechách nemáme oficiální etický kodex. Máme třeba s naším spoluorganizátorem Global Money Week máme vytvořený kodex pro chování vlastně komerčních subjektů a lidí s firem s finančním zaměřením ve školách, protože se dostáváme občas do situace, že někteří, řeknu lehce, predátorští finanční poradci narušují tu etiku, překračují hranice toho, co se ve škole smí a že se nejedná o prodej, ale že se jedná o vzdělávání. Takže my, ti, kdo hájíme ty etické principy ve vzdělávání, tak máme trošku práce před sebou ještě v tomhle směru udělat nějaké změny a kroky, které jsou třeba.
Mm-hmm. A když zmiňuješ tyto věci a určité predátorské chování, tak já jsem před víc než 3 lety založil právě facebookovou skupinu Forum Zlatá mince, kde se kdokoliv může zeptat na cokoliv o finančních produktech. A protože jsem si právě uvědomoval riziko takovýchto predátorských chování, tak jsem od začátku zakázal veškerou reklamu, veškerou propagaci, veškeré nevyžádané návrhy posílání zpráv. A jakmile jsem kdykoliv zjistil, že někdo něco takového dělá, tak jsem okamžitě zakročil. A podařilo se mě vychovat po 3 letech, že když se někdo na něco zeptá, tak mnoho lidí mu odpovídá, ale nikdo se mu nevnucuje. A pokud náhodou nějaký nováček tam něco takového udělá, tak opět rychle zakročím. Všichni ostatní to veřejně vidí. Čili dá se i finanční zprostředkovatele naučit, aby se chovali eticky.
To je to super a my s tímhle tím jsme právě, tohle to jsme diskutovali včera na České bankovní asociaci a jsem ráda, že ta iniciativa půjde z jejich strany, protože ČBA je velmi renomovanou organizací a myslím si, že právě oni by měli vytvořit ten klíčový setup pro tu etiku. Samozřejmě máme vytvořené nějaké obecné rámce toho, co je a není přípustné, to jsme dávali na pracovní skupině Ministerstva financí a školství dohromady. Jsou tam nějaké etické principy, ale to překlopení těch principů do praxe je přesně na těch odborných asociacích a na tom, že si budeme vlastně i trošku navzájem hlídat a právě tak, jak to děláš ty, jako dávat těm, kteří jsou za tou hranou, jasnou zpětnou vazbu, že takhle ne. Protože pro nás je důležité, aby do škol šly informace z praxe, ale ne marketingová sdělení.
A já ještě tam dám takový tip. Mně velmi dobře funguje v facebookové skupině, když někdo poruší pravidla a napíše, že zde máš kontakt, zde je reklama a tak dál, tak místo, abych to jako správce prostě smazal, tak tam mu napíšu okamžitě komentář s několika červenými puntíky. Právě si porušil pravidla, potvrdí, že to už nebudeš opakovat, smaž tento svůj příspěvek, případně ho uprav. Prostě donutím lidi, aby tu opravu udělali sami. A minimálně jsem musel kohokoliv vyhazovat ze skupiny, tento přístup asertivní doopravdy funguje. Než dám slovo Erice, aby odpověděla na tuto otázku, tak ještě Martě se vrátím na okamžik. Tomu, co říkala Jana, platforma. Máme něco podobného, takovou podobnou komunikační platformu, kde by se subjekty združovaly a stanovaly si pravidla na Slovensku?
Pokiaľ viem, tak nie. Nemám o tom ja vedomosť, že by bola nejaká takáto platforma. My sme členom jedine, čo sme členom, tak sme členom digitálnej koalície, ale to sa týka úplne tých iných vecí ako finančnej gramotnosti. Ale takúto platformu ja aspoň za JE nevidujem.
Mm-hmm. Když porovnám Českou republiku Slovensko jako organizátor třeba súťaže finančných produktů Zlatá minca, jejich výsledky som predevčírem vyhlašoval, tak tam, co vidím, a vždy u nich fungovalo, že Česká národní banka spolupracovala, zapojovala se ministerstva a tak dál. Můj osobní pocit je, že člověk, který v České republice, protože, zapomněl jsem říci, v České republice existuje soutěž, která se jmenuje Zlatá koruna, a která je podobná zlaté minci, ale prostě myslím si, že tak hypoteticky, že člověk, který organizuje tuto soutěž v České republice, od začátku měl kontakty na nejvyšších místech a celá tato aktivita a založení soutěže šlo ze zhora. Můj problém zlaté minci je, že já jsem budovala zlatou minci ze zdola absolutně. Neměl jsem vůbec žádné kontakty a nesmírně dlouho trvalo a trvá u některých subjektů dodnes, než k určitým spoluprácím dochází. A toto je možná i problém nejenom můj, ale i možná, že to uvědomění u lidí v těch vysokých pozicích v České národní bance nebo v jiných organizacích je trošičku jiné, že byli schopni od začátku takto spolupracovat a združovat se a na Slovensku toto podvědomí nám trošičku schází. Máte někdo pocit, že mluvím od věci? Dobře, Erika, ty odpovíš prosím poslední jako na tuto otázku, že co se na Slovensku dobrého dělá a co by se mělo dělat a ještě se nedělá?
Já velmi pozitivně vnímám celkovo naplňanie toho národného štandardu finančného vzdělávání a finančnej gramotnosti, lebo si myslím, že krok za krokom se to zlepšuje. Máme veľmi veľa, presne aj ako tu bolo spomenuté, máme veľmi veľa neziskových organizácií, ktoré sa venujú vzdelávaniu, ale samozrejme aj tou organizovanou formou prebieha vzdelávanie, čiže Aj vysoké školy sa zapájajú. My na Národohospodárskej fakulte sme mali niekoľko projektov, v rámci ktorých sme takou hravou formou pôsobili na stredných školách po celom Slovensku, osobitným dôrazom na školy v slabšie rozvinutých regiónoch. A vnímali sme veľmi intenzívne, že tam tie mladí dospelí, nazvime ich takto, bojujú s úplne inými otázkami ako možno v Bratislave alebo v rozvinutejších regiónoch. Pre nich napríklad najväčším strachom bola strata živiteľa, rodiny alebo strata práce, čo je v prípade mladých ľudí trošku aj niekedy smutné, že to vnímajú ako najväčšie riziko finančného hospodárenia rodiny. Ale teda školy navzájom, myslím, si pomáhajú vysokoškolské, myslím, tým stredoškolským alebo základným školám. Zároveň vzdelávame aj seniorov, čiže máme aj projekty pre nich. Občas sú to aj projekty s políciou, kde sa snažíme aj im naznačovať, aké druhy chovania sú nesprávne, nebezpečné pre nich a tak ďalej. No a okrem toho vnímam veľmi pozitívne aj 5 peňazí, ktoré rozbehla Národná banka Slovenska. Tá je naprieč všetkými vekovými skupinami. Veľmi zaujímavé sú projekty na meranie finančnej gramotnosti, ktoré sa či už z bankovej sféry alebo aj nebankovej sféry môžu vysoké školy uchádzať. A toto všetko vlastne postupne tak prispieva k tomu zlepšovaniu. Čiže ja si myslím, že na Slovensku sa deje veľmi veľa toho a že tie výsledky bude vidno až v nejakom časovom horizonte.
Mám jednu technickú poznámku. Zeslab si maličko zhlasitosť svoje vlastní, jak ty slyšíš, pretože mám pocit, že si bazbíš vzájemne. Slyším to ve sluchátkách trochu takový šum, když hovoríš. Okay. Dobře. Kdybyste měli v rámci finanční gramotnosti vštípit veřejnosti pět věcí, pět bodů konkrétních, které by to byly? Zvedněte ruku, kdo chcete odpovídat jako první. Můžeš.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som uvažovala na touto otázkou, pretože je to nesmierne zaujímavé. Tak ja by som povedala, že finančná gramotnosť je presne taká vec, ako keď sa staráme o svoje veci doma. To znamená, ja neviem, odstraňujeme vodný kameň z varnej pombice dvakrát do týždňa alebo možno raz za mesiac niektorý. A presne takto isto by sme sa mali stavať k našim financiám. To znamená sledovať príjmy a výdavky na týždennej báze alebo aspoň na tej mesačnej. Takže to je prvá vec. Starať sa o svoje peniaze presne tak, ako sa staráme o naše tovary alebo služby alebo naše žitie vôbec, aby sme udržali náš životný štandard alebo ho neustále zlepšovali. Druhú vec by som mala, že prvú vec, ktorú dostanete výplatu, je, že si z nej odložíte peniaze. To znamená, nie až nakoniec, ale hneď. Ak máte hypotéku alebo nejaký iný druh úveru, majte životné poistenie. To by bola tretia vec, lebo mnoho ľudí je zadlžených, ale nemá dostatočné krytie. Potom by som mala, že ak už investujete, lebo zase vieme, že na Slovensku nie každý je schopný investovať, lebo nemá dostatočné finančné prostriedky, ale tí, ktorí ak už investujú, aby diverzifikovali a možno neverili hneď všetkým zázrakom typu kryptomeny na trhu, ktoré sa tak zjavia, zažiaria a ako kométa potom nemusia vždy horieť ďalej. A piatú vec by som dala, že ak sa púšťate do zložitejších finančných vecí, s ktorými nemáte skúsenosti, nájdete si kvalitného sprostredkovateľa, ktorému budete veriť.
Dobre. Jozef?
Ja v podstate súhlasím s Erikou, povedala tie základné parametre toho zdravého finančného zdravia, že človek by mal pristupovať k tomu zodpovedne, vedel naplánovať si ten rozpočet na príjmy, výdavky, mal by rozumieť, čo sú vlastne aktíva, pasíva, vedieť si rozvrhnúť celý ten svoj príjem na nejaké tie triedy, s ktorými potom pracuje. Mal by určite venovať veľkú pozornosť vytvárania nejakého takého púlu tých núdzových zásob, aby pre prípad nejakej nečakanej udalosti dokázal vlastne nejakým spôsobom riešiť to obdobie, ktoré vznikne možno v nejakom rozsahu 3 až 6 mesiacov. Čiže takéto základné veci by som určite odporučil.
Dobře. Marta?
My máme v jednom programe Ja ako peniaze tak pekne pomenované tieto veci. A ja som sa tým trošku inšpirovala, keď som si čítala tie otázky. A máme tam pomenované jednotlivé tie oblasti, napríklad, že bez práce nie sú koláče. Hej, že dávať si takéto jednoduché veci do súvisu s tým, že tie naše príslovia a porekadlá, ktoré nejako fungujú na Slovensku, tak si ich treba spojiť s týmto. Hej, a to sú napríklad na tie príjmy, bez práce nie sú koláče. Alebo výdavky, že všetko má svoju cenu. Všetko si poriadne najskôr spočítaj, až potom prehodnocuj, kam čo dáš. Bohatstvo je to, čo ušetríš, nie to, čo minieš, hej? Alebo to, čo možno zarobíš. A treba si uvedomiť, že peniaze hýbu svetom a peniaze na strome nerastú, hej? Čiže možno takto. A ešte možno za mňa jedna taká dôležitá vec je, že čo treba, a s tým sa stretávam, keď chodím medzi študentov a chodím im prednášať. A myslím si, že je to problém aj inej generácie ako študentov. Veľmi veľa ľudí nevie rozlíšiť, čo je to super hrubá mzda a čistá mzda, čo dostanem, hej. A s tým sa stretávame naozaj, naozaj dennodenne, že takéto úplne základné pojmy im treba vštepovať od začiatku, že čo to vlastne znamená, ako to mám poňať a ako tomu mám chápať. Takže iba toľko za mňa na doplnenie.
A Jana ako poslední?
Já bych jenom souhlasila s tím, co bylo řečeno, a mám takový tip pro lidi, kteří se chtějí dívat na ten svůj rozpočet trošku z jiného úhlu pohledu, protože to, co běžně se dělá, je, že si člověk vezme své příjmy, odečte výdaje, když je na tom dobře, tak neskončí na nule nebo v mínusu a pak se rozhoduje teprve, co investovat, za co se bavit, co ušetřit a to jsou ty základní pravidla. Já bych se odvolala na Roberta Kiyosakiho a na takový princip, který jsem si našla v jeho knížkách a nazvala jsem to rozpočet na ruby, kdy začínám přemýšlet o investicích jako o ty první věci, protože investice třeba do vzdělání nám generuje potenciál vydělávat víc, dostat lepší obchodní příležitosti, dostat lepší pracovní příležitosti. Takže začít od toho stanovování si svých vlastních snů a cílů a přemýšlením o tom, jak můžu zvýšit svoje příjmy na prvním místě a potom teprve utahovat opasek. Takže možná se na to dívat jako z toho druhého pohledu, protože když si nejdřív postavíte, co všechno chcete, jak chcete žít, jak do čeho chcete investovat, tak vám v té tabulce Excelové vznikne velký mínus. A pak si musíte položit tu zásadní otázku, jak si to můžu dovolit. A v ten okamžik začne váš mozek pracovat opravdu naplno. A je to třeba jiný pohled, ale může to být jeden z takových principů pro lidi, kteří chtějí růst a nějak systematicky se tomuto tématu věnovat doma. Hmm.
Nebojujete ale v České republice primárně s tím, že lidé se vlastně nechtějí finančně vzdělávat, nebo předtím uhýbají, nebo mají, když přijde na peníze, určitý negativní pocit, takže automaticky uhnou před tím tématem?
Já bych řekla, že podle výzkumu, který dělalo Ministerstvo financí, v první řadě bojujeme s tím, že rodiny prostě neplánují vůbec. Jako my máme více jak 60% lidí, kteří nedělají domácí rozpočet. Takže, protože dojdou přesně k tomu, když vezmu příjmy výdaje, jsem v mínusu, tak co bych plánoval. Že? Takže proto jsem vlastně nad tímhletím principem, o kterém jsem mluvila, přemýšlela. Ano, máme tady ještě takový to, že o politice a o penězích se doma nemluví. To jsou takový ty... Moje zkušenost je, že když pracuji třeba se skupinama dětí a rodičů, tak radši budou s dětma mluvit o sexu rodiče, než o penězích. To je jako pro ně jednodušší. Takže ano, máme tady spoustu předsudků, proti kterým se musíme ještě obrnit a musíme jít proti ním. Takže jsem ráda, když máme takovéhle možnosti setkání, protože se dají sdílet a můžeme těm rodičům říct, nebojte se. Jsme na tom vlastně všichni stejně. Všichni máme nějaký příjmy, nějaký výdaje. A musíme se to učit, protože prostě naší generaci nikdo ve škole nevysvětloval, jaký jsou základy toho, jak se hospodaří správně. Takže je v pořádku se učit za běhu. Stejně tak, jako se člověk učí nové technologie, stejně tak, jako se učí od svých dětí, jak ovládat chytrý telefon, nebo co to je TikTok. Nevím, kdo z vás by byl na první dobrou schopný tohleto jako jednoduše vysvětlit. Protože to prostě jako nebylo běžný. Dřív se to neučilo, učilo se to tak jako vlastně po domácku, kdo co okoukal. A je to přesně ono. My se učíme okoukáváním, takže když bude hodně lidí koukat na to, že někdo čte o finanční gramotnosti, že se o tom mluví, že dostane někde kvízovou otázku u nás třeba na Seznamu nebo někde, nebo v rámci Global Money Weeku, když děláme velký veřejný akce a máme možnost mluvit s rodiči, protože tam probíhá program pro děti třeba v obchodním centru a rodiče tam tak jako postávají a čekají, až se děti jako tam vyblbnou u pódia, tak se jich ptáme. A co děláte? Jste otevření se tomu nějak jako věnovat, co by vám pomohlo, tak to jsou věci, které jsou spíš výzva. Jo? Nejsme na konci, jsme úplně na začátku pořád jako ještě.
Mm-hmm. Marta, jaké ty vnímáš určité bloky, které lidé mají, když přijde na peníze a na to, že by se měli vzdělávat?
Ťažko povedať, lebo...
Nebo vnímáš takové bloky?
Určite áno, ale tie bloky sú v rôznych kategóriách ľudí, hej, že či sú to študenti, niektorí to majú z domu, že proste nechcú, hej, stretávame sa s tým, že rodičia blokujú naše programy, nechcú, aby sa vzdelávali v tej finančnej gramotnosti. A potom je to na druhej strane vláda a štát, to už som spomínala, hej, čiže podľa toho, ako má kto nastavené nejaké hodnoty, očakávania a podľa toho, kto v čom vyrastal, ako tu už bolo povedané, hej, čiže asi to možno mám podobne.
Mně se teďko vybavilo, že nedávno jsem si povídal s jedním člověkem, kterého jsem měl shodou okolností i na webináři, když bylo o zlatě nebo o stříbře. On sbírá stříbrné sběratelské mince nebo zlaté sběratelské mince. A jeho matka, která je paradoxně učitelka na vysoké škole, tak prostě po takovéto věci nemá příliš pochopení a prostě ukazovali ji stříbrnou minci, kterých se udělalo v Anglii, vyšlo omezené množství a ona že a načo ti to je. Prostě vyloženě taková negace ze strany rodiče. To napadlo mě to, když se zmínila, že rodiče můžou negovat dětem jejich snahu vzdělávat se ve finanční gramotnosti. Marta, dokončí myšlenku, potom ja.
Oni nie, že možno tým deťom to blokujú, ale tej škole to blokujú a cez tú školu to ide k tým deťom, hej, ale to je naozaj na tom, že už sme sa tu bavili o tom, že odkiaľ tí ľudia pochádzajú, hej, že či je to tá oblasť Slovenska, kde to nie je také rozvinuté, ani ten priemysel, hej, máme Hladovú dolinu, kde naozaj sú tí ľudia trošku inak orientovaní. A to, čo ich ťaží, nie je úplne tá finančná gramotnosť, ale úplne iné veci a priority, hej, aby nestratili prácu alebo čokoľvek. A možno to niekde za tým je, len tomu nerozumejú, hej. Čiže naozaj to treba úplne od základov asi začať znovu budovať a vštepovať im to. A to je veľmi ťažké, keď potom nemáme tú podporu v tom štáte niekedy.
Mm-hmm. Jana?
Ja som jenom chtěla... Taky říct, že u nás samozřejmě jsou místa, kde je jako u rodičů ten obrovský blok právě proto, že pro ně obecně vzdělání není priorita. Není to ta životní hodnota, na kterou by jako sázeli. A za mě je to jedna z těch nejopomíjenějších hodnot v některých regionech u nás. A tím nechci generalizovat, ale samozřejmě všichni máme tyhle ty oblasti. U nás je to Ústecko, Karlovarsko, je to Severní Morava. To jsou ty regiony, kde se potýkáme opravdu s velkou zadlužeností, s tím, že jsou tam sociálně vyloučené rodiny nebo sociálně ohrožené rodiny. A tam obecně vzdělání není prioritou. A když tam přijdete s tématem finanční gramotnosti, tak samozřejmě jedno z témat, který si pod tím každý představí, jsou sociální dávky. Ale k čemu jsme teď ještě přistoupili? My jsme v rámci příprav Global Money Week 24 vyhlásili cashflow maraton, což je takovej jako bod, který nám pomáhá infiltrovat finanční gramotnost do rodin, protože cashflow je hra, kterou možná, to určitě znáte od Roberta Kiyosakiho, je to deskovka, Takže je to odpolední zábava a tím, že teď děláme velkou vlastně propagaci tomu, aby lidi hráli a připravovali se na ten cashflow maraton v březnu, tak chceme lehce infiltrovat finanční gramotnost do rodin, aby v sobotu odpoledne prostě vytáhli krabice a sedli si k tomu a hráli společně. Okay. My jsme dřív hrávali rostihy a sázky. Kdo měl štěstí, měl doma monopoly, tak my jsme teda sáhli po Kiyosakim, protože to je náš prostě takový jako velký finanční vzor.
Erika, a ty k tématu bloku?
Čo sa týka toho vzdelávania, tým, že na univerzitu príde študovať ten, kto študovať chce, tak zase až tak my sa nestretávame s tým, že by sme nejako veľmi vnímali tie diskrepancie a aj kde sme boli na tých základných alebo stredných školách po Slovensku, všade sme boli tam, kde riaditeľ alebo vedenie školy bolo progresívne. To znamená, možno to ešte presne ako Marta zmienila, že vlastne tie rodiny a odkiaľ kto pochádza je veľmi dôležité, lebo aj v tých mestách sú školy, kde vedenie dbá o to, aby zabezpečilo taký veľký rozvoj pre tých mladých ľudí, tým pádom tam pozýva zaujímavé aj neziskovky, aj ďalšie druhy vzdelávania a tým pádom ten rozvoj tých detí je viditeľný a zrejmý. A potom sú školy v takých marginalizovaných skupinách, kde sa vlastne nikto ako keby ani zvonku nedostane k ním, lebo ani škola nie je až tak naklonená tomu, aby deti dostávali možno aj ďalšie druhy impulzov. Čiže možno aj toto prostredie trošku zmeniť a aj tie hry, určite nebude každá rodina hrať so svojimi deťmi, čo je veľká škoda. Čiže cieľom by možno bolo dostať sa úplne ku každému. A to by bol prvý krok k tomu, že by aspoň tie deti mali šancu počuť niečo alebo vidieť, lebo bežne sa k ním ani informácie nedostávajú.
Když zmiňuješ školy, s kolika školami středními takto spolupracujete? Na kolika středních školách jste něco realizovali?
Tak my jsme realizovali takto. Napísali jsme na 260 škôl na Slovensku a vrátila se nám odozva iba z nějaké 60 z nich. Čiže už aj to samé o sebe hovorí, že tam je veľmi veľká skupina škôl, ktorej sme zadarmo ponúkli, že prídeme s určitým modulom hry národohospodár, rodina, kde sme práve cez poukázanie rôznych životných situácií hovorili o tom, čo by tá rodina mala robiť, alebo ako by mala riešiť vznikajúce prípadné problémy, alebo ako sa chystať na to, aby tie problémy nevznikali. No a už len cez tú návratnosť toho, ktoré školy prejavili záujem, sme videli, že jednoducho niektorí ani sa neunúvali odpovedať, že ďakujeme, nie. A toto je ako keby základný problém. Čiže môžem povedať, že so 60 školami strednými na školu, teda na Slovensku spolupracujem.
Uh-huh. A napadá tě, jak dosáhnout toho, aby ty ostatní školy měly zájem?
Zatiaľ nie. Predstavte si, že prídete niekde, kde vás nepozvali. Čiže je to veľmi zložité, ale možno zaviesť, a myslím, že na niektorých niektoré vyššie územné celky k tomu pristúpili, že oni ako zriadovatelia dali pokyn svojim školám, ktoré majú gesci, že musia aspoň raz za rok organizovať niečo z finančnej gramotnosti. Čiže to už nám niektorí riaditelia hovorili, že proste majú tento pokyn a ako dobre, že sme sa ozvali, lebo proste práve sme prišli vhod.
A když nic jiné, tak by mohli napsat do facebookové skupiny Fórum Zlatá mince a zeptat se, jak máme učit finanční gramotnost na naší škole. Ještě nikdo nenapsal. Jana, ty máš technickou poznámku?
Ne, já jsem jen ukazovala, že to je super.
Já palec, aha, dobře. Josef, k tomuto tématu, co dámy před tebou hovořili, je něco, co by si doplnil?
Já můžu jen za sebe povedat, že mě zastihla ta doba, kdy to finanční vzdělávání nebylo ani na základných, stredných a dokonca ani na tých vysokých školách. Ja mám technickú jednu univerzitu vyštudovanú a jednu vlastne právo, ale nebolo tam vôbec oblasti, ktoré by sa venovali nejakému podnikaniu alebo tej finančnej gramotnosti ako takej. Takže v rámci našich nejakých aktivít, my samozrejme, tak ako ste, ako si povedal Jirko na začiatku, z tých skúseností toho posledného nejakého eventu, vychádza aj to podnikateľské prostredie z toho celého systému vzdelávania. Tí ľudia majú nejaké to poznanie, ktoré potom sa snažia aplikovať v nejakej tej realite, a tiež my vlastne sa snažíme vzdelávať alebo týmto smerom viesť aktivity finančnej gramotnosti podnikateľov, kde vytvárame nejakú platformu, ktorá by mala tomuto nejakým spôsobom prispievať, lebo je to veľmi dôležité pre akýkoľvek budúci úspech.
Řekni víc k té platforme.
V podstate tá platforma slúži na to, aby na základe finančných dát, ktoré my dokážeme nejakým jednoduchým spôsobom k nám dostať, sme podnikateľovi umožnili mať nejaký všeobecný prehľad o stave svojich financií, čiže sú tam nejaké cashflow predikcie, sú tam nejaké základné informácie o jeho ziskovosti v reálnom čase. A na základe týchto dát ho chceme potom prepájať s rôznymi finančnými sprostredkovateľmi, aby mal možnosť jednak čerpať nejaké prostriedky pre svoj rozvoj podnikania, a súčasne, pokiaľ je to zase šikovný podnikateľ, ktorý toto má nejakým spôsobom zvládnuté, aby mohol tieto prostriedky zase investovať a prípadne si hedžovať svoje pozície v rámci toho odvetvia, ktorého podniká. Tak. Čiže ten ekosystém, ktorý pripravujeme, je relatívne rozsiahlý, a rád sa o tom porozprávam na budúce v nejakom priestore, ktorý si môžeme vytvoriť, keď budeme zase my posunutí v rámci toho setupu, čo máme, alebo postupne teraz vlastne niektoré asety, ktoré preto máme, pripravujeme, upravujeme, tak potom rád sa o tom porozprávam.
Tá platforma bude, je nebo bude teprv?
Ona je a nie je. Aj, takže to je také šalamúnske vyjadrenie. Ona reálne existuje, ale na tie jednotlivé aplikácie, ktoré tam chceme v rámci neposkytovať, tak sú ešte v štádiu nejakého rozvoja a nastavovania.
A bude spoplatnená nebo bude zadarmo?
Bude nastavená tak, aby to bolo pre toho užívateľa atraktívne samozrejme, a aby sme vedeli atraktovať čo najviac užívateľov, ale hlavne aby im prinášala nejakú pridanú hodnotu. My máme aj v rámci tohto ekosystému, ktorý sa snažíme vytvárať a ktorý rád odiskutujeme neskôr. Sme aj vlastníci jednej z najväčších facebookových skupín, ktorá združuje napríklad účtovníkov, tak chceme aj tam tú komunitu nejako prepájať.
Jaká je tá skupina?
A edukovať. Teraz neviem presný názov, môžem neskôr poslať, ale je to mzdy, dane, účtovníctvo, ale
okay. Spons. Potom dej, napíš to do linku pod
určite, áno.
Do facebookové skupiny. A napadlo mě, neuvažujete nad tím, že toto je pro podnikatele, že byste nějakou light edukační demo verzi udělali pro širokou veřejnost?
Určite všetky takéto úvahy, ktoré podporujú rast tej finančnej gramotnosti, uvítame a podporíme. Takže akákoľvek aj s kolegyňami nejaká taká iniciatíva, lebo my sme relatívne noví v tomto ako keby prostredí to finančnej edukácie, takže radi naberieme skúsenosti a z tejto aplikačnej praxe a budeme ich snažiť potom aj premietnúť do tej našej platformy, kde jedna z tých hlavných pilierov aj tej platformy má byť vzdelávanie tých podnikateľov, takže preto som aj prijal pozvanie do tohto panelu a teším sa na ďalšiu diskusiu.
Já bych těm blokům ještě doplnil, že mě osobně připadá občas, jako kdyby nějací i slovenští politici měli takovéto bloky a ještě pocházeli z Rimavské soboty. Omlouvám se, Rimavské sobotě. A, takže doufám, že v budoucnu to bude lepší, i když to zjevně nebude snadné. A, jak, otázka taková, že jaké jsou a budou do budoucnosti spolupráce třetího sektoru a státu v tomto v finanční gramotnosti? Jozef, chceš odpovědět jako první?
Můžem samozřejmě. Těžko povedať, jaký bude vývoj. Zase můj názor je taký, že ty peníze jako inštitút na druhé straně tiež slúžia na nejaké, neviem ako to povedať, aby som tu niekoho neurazil, proste slúžia na nejaké ovládanie tých ľudí a čím menej ľudí má finančnú gramotnosť zvládnutú, tak tým má viacej problémov a nemôže riešiť nejaké iné veci, ktoré by riešili. Takže ono to je akože relatívne zložitá téma a je to aj samozrejme aj na tom celospoločenskom nastavení, kde to, tá spoločnosť ako taká prostredníctvom tých volených zástupov sa chce dostať, čo chce dosiahnuť, viete, tak to je taká zložitá, komplexná téma. Tie iniciatívy môžu byť, ale tiež sú tu nejaké celospoločenské záujmy a ťažko mi to definovať takto. Ja mám na to svoj názor, ja považujem aj to prostredie, samozrejme, že na Slovensku za pozitívne, ale tiež má veľa nedostatkov.
Mm-hmm. Erika?
Tretí sektor je v každej rozvinutej demokracii veľmi dôležitou súčasťou, pretože štát nie vždy dokáže spravovať celý ten verejný sektor a tie verejné potreby a preto ten tretí sektor, ja verím tomu, že vždy bude mať na Slovensku dostatočný priestor, lebo má viditeľné výsledky a teda hovorím hlavne za tú finančnú gramotnosť, kde ich vnímam veľmi pozitívne. Takže neviem predikovať, čo by im pomohlo, nakoľko verejné vysoké školy nepatria medzi tretí sektor, ale na druhej strane ich činnosť je tu zrejmá, takže možno oni za seba by vedeli viac povedať.
Marta?
Ťažko mi hodnotiť, lebo fakt netušíme, že čo sa tu bude diať a ako to bude celé nastavené, ale tak ja verím, že ten štát stále vidí a bude vidieť ten zmysel toho, čo my robíme a že to je vlastne pomoc pre ten štát a pre občanov tejto krajiny.
Mm-hmm. No, a Jana, jak to funguje v České republice spolupráce, třetí sektor stát?
Ja musím říct, že my máme teda už řadu let velice dobrou zkušenost v tom, že ministerstvo financí a ministerstvo školství jsou otevřený komunikaci jak s komerčním, tak neziskovým sektorem, což je jako obrovská deviza, kterou já vnímám. My už 7 let vlastně pořádáme Global Money Week, což je, dá se říct, jako společná aktivita všech tří sektorů, protože ministerstvo financí je tím hlavním garantem, vlastně hlavním koordinátorem. My jako nezisková organizace jsme jedním z národních organizátorů spolu s EFPO, která je zástupcem ryze komerčního sektoru a je to certifikační autorita pro finanční poradce. A v tomhle trojúhelníku jsme vlastně iniciovali přenesení té mezinárodní aktivity do České republiky a výsledkem je velice jako strmě stoupající křivka zapojených účastníků, kdy jsme začínali před 7 lety s nějakýma 4 300 účastníky. Loni jsme měli skoro 60 tisíc, letos máme, nebo na příští rok máme cíl 100 tisíc zapojených účastníků a je to společná aktivita a je to jedna z těch aktivit. Vrcholí to v České národní bance, která je pro nás obrovským partnerem, odbornou konferencí, kde se pravidelně věnujeme vlastně tomu, co můžeme dělat, jak se můžeme zapojit. I v těch zmiňovaných revizích, které teď u nás probíhají, co se týče vzdělávání na středních školách, tak tam je angažovaný i neziskový sektor, protože je tady velká iniciativa měníme osnovy a zatím stojí neziskový sektor, který právě vlastně má nějaký svůj hlas v tom, jak se bude dívat ministerstvo školství na finanční gramotnost a podnikavost. Takže já tam vnímám, samozřejmě je tam milion ještě dalších věcí, které bychom si přáli zlepšit, změnit. Jedno z témat, kterým se věnujeme a co je takový velký otazník, je měření dopadů. Jo, my umíme měřit finanční gramotnost, když si uděláme plošný testování, ale měření dopadu jednotlivých projektů na to, jak se mění, jak se posouvá vlastně ta finanční gramotnost pod vlivem nějakých konkrétních aktivit, tak to je teď třeba jedna z výzev, nad kterými přemýšlíme, co s tím, jak to udělat. A tam bude určitě hrát svoji roli akademická půda, neziskový sektor, ale i třeba business angels, který jsou zvyklí evaluovat dopad komerčních projektů. Takže se tam v tom zapojují vlastně s nějakými svými názory.
Co může na Slovensku udělat pro zvýšení finanční gramotnosti stát? Zvedněte ruku, kdo chcete odpovědět dobrovolně.
Ja už som to možno aj povedala, neklas nám polena pod nohy, hej. Akože naozaj, že podporovať tie neziskové organizácie alebo ten tretí sektor, podporovať organizácie, ktoré naozaj robia dobré veci pre či už deti, mládež, alebo aj ostatné skupiny obyvateľstva. A možno zjednodušiť niektoré veci. Vieme, že tie, keď si pýtame od štátu granty alebo eurofondy, tak tá administratíva okolo toho je neskutočná a tých ľudí to naozaj že zlomí a môžu vyhorieť na tom, hej, keď ja poviem, že chcem robiť niečo s europrojektom, tak sa všetci chytajú za hlavu, že ježiš, len to nie. A naozaj, že podporovať podnikateľské prostredie, podporovať biznis a podporovať vzdelávanie.
Áno.
Ja jenom ja možná bych zmínila jednu aktivitu našeho nového pana prezidenta, který vytvořil celou řadu kulatých stolů, tematicky laděný. A jedno z nich bylo právě vzdělávání a vím, že tam, my jsme tam třeba teda konkrétně nebyli, ale byli tam naši kolegové, kteří právě i finanční vzdělávání tam samozřejmě probírali, takže možná ještě, dokud máte svoji skvělou paní prezidentku, tak třeba ji nějakým způsobem ještě aktivizovat.
Erika, Jozef, chcete Ano, Erika?
Áno, ja si myslím, že štát by mohol byť aktívny v dvoch veciach. Ako som už spomenula, myslím si, že v tej finančnej gramotnosti už sa vykonalo veľmi veľa projektov a online dostupných zadarmo je množstvo hier, príbehov a tak ďalej. Čiže možno štát by mohol trvať na tom, aby zriadovateľ alebo riaditeľ alebo niekto vždy zavádzal alebo preukázal používanie niektorých z týchto overených, existujúcich a serióznych možností, ktoré už boli vytvorené, čiže to ako prvé. A druhé, možno trošku viac pracovať s tými finančnými sprostredkovateľmi, poradcami a tak ďalej, s touto skupinou ľudí, lebo stretávame sa tam s mimoriadne kvalitnými odborníkmi, ale zároveň, žiaľ, je tam aj priestor pre neúplne najkvalitnejších. A keď sme robili akékoľvek prieskumy na univerzite v tejto oblasti, zistili sme, že mnohí nedôverujú vôbec finančným sprostredkovateľom, lebo si nemyslia, myslím ako jednotlivci alebo rodiny alebo domácnosti, nedôverujú týmto sprostredkovateľom, lebo si nemyslia, že im poradia najlepšie. Občas to môže byť pravda, ja verím, že už v menšej miere ako kedykoľvek predtým. A keď sa na ich vzdelávanie pozrieme, tak majú opäť, ja neviem, tuším, 9 okruhov, ktorých musia skladať skúšky každé 2 roky a je to ako keby neustále sa učia to isté a to je úplne kontraproduktívne. Čiže napríklad prebudovať túto oblasť vzdelávania sprostredkovateľov, lebo si myslím, že toto by mohlo byť veľmi prínosné.
Mm-hmm. A nakonec Jozef?
Ja v podstate súhlasím s Erikou v tejto oblasti, mal som to aj prijaté vlastne v poznámkach. A štát by mohol snažiť sa v čo najväčšej miere regulovať, alebo on už reguluje samozrejme, ale nejakým spôsobom prehodnúcovať tú reguláciu tých jednotlivých alebo chrániť spotrebiteľov viac pred tými nepoctivými finančnými praktikami, ktoré tu sú nielen v oblasti tých finančných sprostredkovateľov, ale aj u rôznych kvázi vysoko zárobkových inštitúcií, ktoré ponúkajú takéto rôzne produkty, byť neviem, posledná taká kauza na Slovensku Zizi alebo Axe Capital, ktorá vyťahla od jednotlivých spotrebiteľov aspoň podľa tých medializovaných informácií cez 50 miliónov eur, čo je akože celkom dosť. Na to, kedy vlastne využila tú chamtivosť tých jednotlivých ľudí, keďže ponúkala 300% zhodnotenie ročne, čo je skutočne akože mega nereálne, ale aj napriek tomu proste dokázali presvedčiť toľko, alebo predpokladám, že tá výška vkladov sa pohybovala možno priemerne 10, 20, 30 tisíc, alebo ťažko povedať, ale vyťahli takýmto spôsobom 50 miliónov eur. A tiež, čo mňa akože zaujíma, že Národná banka veľakrát dá nejaké vyhlásenie, že tento produkt alebo tento subjekt, dajte si pozor, neinvestujte, ale myslím si, že tie ako keby mechanizmy, ktoré by mali chrániť toho spotrebiteľa, tie mali byť intenzívnejšie a nielen takéto vyhlásenie, lebo ku komu sa dostane také vyhlásenie, mali by hneď zakázať takú činnosť niekoho, kto akýmkoľvek spôsobom nepreukazateľným, alebo urobiť nejaký audit, teda nech ukážu, lebo veľakrát to už, keď sú tie inštitúty založené na zmluve o pôžičke a iné tiché spoločenstvo a rôzne takéto akože neštandardné, neregulované inštitúty, tak už to od začiatku je viac než jasné, že to asi nie je úplne že štandardné.
Mm-hmm. Jana, poznámka?
Ja bych měla možná ešte poznámku k médiím veřejné služby, to znamená státní televize a Český rozhlas u nás, Česká televize, Český rozhlas. Tady musím teda říct, že Česká televize odvedla skvělou práci v tom, že otevřela tady tomu tématu hodně dveře a třeba s Institutem pro prevenci předlužení natočili skvělý seriál, dali tomu dobrý vysílací čas, takže právě ta riziková skupina měla možnost vlastně na oficiálních jako vlnách, když to řeknu, ne na komerčních jako televizích, vidět příběhy a možný řešení. Bylo, u nás vzniklo teda několik seriálů, které se věnovaly tématu finanční gramotnosti a my teda jako Jorčen jsme spolupracovali s Českým rozhlasem na diskuzních odpoledne, kde jsme měli právě téma finanční gramotnosti. Byl to seriál, bylo to tak pojatý a bylo to tak i inzerovaný. A to, co bych viděla ze strany státu, že by měla proběhnout regulace toho, jak prezentovat a nabízet služby nefinančních nebankovních společností, protože u nás máme teda speciálně jednu firmu, kterou já mám na mužce jako velmi kriticky, která používá opravdu člověka, který propůjčil tvář těm pořadům, kde se pracuje s tou nejchudší skupinou, učil super levný vaření, udělal takovýhle typ pořady, když nemáte skoro korunu na to, za co koupíte potraviny, jak uvaříte, co děláte levně. Byl to velký seriál a tenhle ten člověk potom dělá reklamu na firmu, která má absolutně lichvářský úvěr. RPSN, když si spočítáte, jste v tisících prostě procent, což je podle mě věc, kterou by stát měl regulovat. Nebo minimálně rada pro rozhlasový televizní vysílání.
Když jsem tak poslouchal, co hovoříte, tak já z toho mám jeden pocit, že problém, základní problém je v tom, že aby se tyto mnohé věci realizovaly, musí být v první řadě politická vůle obsadit do vedení projektů, které budou o tomto, které budou tyto věci podporovat, dosadit do vedení těchto projektů schopné a kvalitní lidi, kteří budou se orientovat v problematice a budou mít upřímný zájem to udělat. A aby byli politici schopni poznat kvalitní lidi, tak musí mít nejenom vůli toto realizovat, ale viděli jsme to nedávno, někteří politici mohou mít vůli dělat dobré věci, ale prostě to při nejlepší vůli nedokáží. A prostě být schopen identifikovat schopné lidi a dosadit je do těch správných pozicí, aby ti to schopní lidé realizovali programy, o kterých hovoříme, tak to je pravděpodobně základní věc, protože pokud k tomu nedojde, tak politik dá zadání do nějakého stávajícího týmu, který do této chvíle podobné věci nedělal, který s tím nemá zkušenosti, který nemá přesvědčení. A potom to nemusí dopadnout zrovna ideálně. Plus ještě jedna věc je, že hovořilo se tady o tom, že chránit veřejnost před nekalými praktikami některých zprostředkovatelů. chránit veřejnost před lichvářskými společnostmi. Co je ale podle mě na Slovensku ještě větší problém a o čem nemluví skoro nikdo, je, že máme, že obrovské množství lidí dává, protože my jsme rozčileni, že mnozí z nás nebo v minulosti dali peníze na nějaký typ pojištění nebo spoření a ztratili tam peníze. Ale masy lidí na Slovensku dávají peníze do sázkových společností, jako je Typos, a většinou tyto peníze ztrácí. A nikomu to nevadí. Kdybychom se podívali na to, jaké to jsou sumy peněz, tak to budou mnohonásobně vyšší sumy, než lidé ztrácí na neférových finančních zprostředkovatelích, než budou to mnohonásobně vyšší sumy, než ztratí lidé v nějakých neférových investičních společnostech. Tyto společnosti, když si pustíte jakýkoliv závod světového poháru s Petrou Blhovou nebo v minulosti s Petrem Saganem, tak mají reklamy na předních místech. Velice dobře pravděpodobně vidí, proč tam tyto reklamy mají. Funguje jim to. Prostě toto je podle mě ještě mnohem větší problém a neexistuje politická vůle, jakkoliv to změnit, právě do jisté míry, protože jedna z těchto společností je státní a politice na tom vydělávají peníze a Bůh ví, kde potom tyto peníze skončí, ale to je diskutabilní. Každopádně myslím si, že ta politická vůle je problematická z více aspektů, protože o tomto, což je možná jeden z největších problémů, nemluví skoro nikdo například. Máte na toto názor někdo, co jsem vyslovil?
Erika sa přihlásila vo slove.
Ja som len chcela povedať, že to je veľmi zložité, pretože hazard alebo to, že kde ľudia budú míňať svoje peniaze, je súčasťou ich rozhodovania v rámci financií rodiny a vieme veľmi dobre, že hlavne tie zraniteľnejšie domácnosti veľmi často takýmto spôsobom až na generácie dopredu sa zadlžujú. To znamená, že aj dlhy rodičov potom preberajú ich deti a ich štartovacia čiara je niekde úplne inde ako tých, kde rodičia viedli štandardný, primeraný finančný život. Ale ako do určitej miery je to právo spotrebiteľa minúť peniaze, kde chce. No.
Jana? Jestli můžu, já bych na to navázala. My máme statistiky, kde se hovoří o tom, že nárůst hazardu, online hazardu zejména, v době covidu a v době po covidu jde extrémně nahoru. S tím, že u nás, musím říct, že máme velice dobrou spolupráci za Jorčin se Saskou, která vlastně má svůj preventivní program Hraj s rozumem. Je to edukativní program, který se nějak brandově nějak nespojuje se Saskou, Saska ho platí.
A prosím, přelož slovenské veřejnosti, co je Saska?
Saska je jedna z největších nebo největší kanceláří.
Ok, rozumím.
A platí program, který je edukativní, je to zaměřeno na prevenci hazardu. My s nimi spolupracujeme právě v soutěži Rozpočti si to, kde oni nám vlastně připravili bonusové otázky pro naše děti. Takže děti to vedlo k tomu, aby přemýšleli nad dopady hazardu, nad tím, jak se projevuje vlastně závislostní chování a tak dále. Takže oni zvedají tady to téma. Takže to je jedna z možností. Já neříkám, že to je jako generální řešení, ale pro nás to třeba byla zajímavá doplňková spolupráce v tom, že máme jako Jorčin s velkou celonárodní soutěž ve finanční gramotnosti, kde jsme mohli jako jedno z téma zvednout právě tu prevenci hazardu jako takovou. A zaměřit se i na tohleto téma v nějakém jako kreativním prostředí, řeknu. A jenom malinká poznámka k těm politikům. Já si myslím, že politici by neměli dělat nic jiného, než vytvořit prostředí a podmínky a pak už se do toho nijak jako moc neplést. Teda to je můj takový jako možná neúplně jako korektní názor, nicméně jako vnímám politiky jako tvůrce toho zadání, toho systému a pak už by neměli mít jako nějakou přímou exekutivní roli v tom, protože to je podle mě za hranou toho, co by politik měl dělat.
Mm-hmm. Ještě někdo chcete něco doplnit k tomuto? Já bych jenom možná odpověděl, já jsem studoval klasickou archeologii a mám takový názor na toto, co jsi řekla o politicích. Ve starověkém Řecku byl v Aténách politik, jmenovala se Temistokles a toho nechali udělat určité zákony a pravidla ve chvíli, kdy to už nikdo jiný doopravdy nechtěl dělat. Kdy všichni byli příšerně rozhádaní a strany se nedokázaly vzájemně dohodnout. On stanovil pravidla, stanovil zákony, donutil všechny přísahat, aby to dodržovali a potom odstoupil. A podobně Konrad Adenauer, poválečné Německo, politik, o kterém se dnes hovoří, ale on se dostal k moci v situaci, kdy to už nikdo jiný nechtěl dělat. A toto si myslím, že často takovéto věci právě dobré stanoví politici až tehdy, když doopravdy je ta situace tak zlá, že o to nikdo jiný nemá zájem. Bohužel je to takový můj osobní názor na to, pohled.
Bohužel dneska místo moudrých politiků, kteří se toho nakonec chopí, nastoupí populisti, takže to je taková jako alternativní cesta tady k tomu. Mm-hmm.
A ještě k tomu typování a hazardu. Já třeba, když si někdy pustím sport na rakouské televizi a dívám se, jaké reklamy jdou na rakouské televizi před tím sportem, tak tam to nejsou sázkové společnosti. Jsou to jiné různé společnosti, které oslovují masy, ale sázky to nejsou. A mně je potom trošičku smutno, když na slovenských televizích vidím ty sázkové společnosti. Protože si myslím, že právě ten, kdo inzeruje a dává velké peníze do reklamy v televizi, tak dokáže nejlépe dohadnout povahu národa. A tohle to o nás něco bohužel svědčí, že právě když je nějaká televizní, tak nějaké významné sportovní televizní vysílání, tak třeba ne jedna, ale dvě sázkové společnosti tam mají na úvod svoji reklamu a je mi z toho trochu nepříjemně. Ale dobře, pojďme dál tematicky, prosím. Jaké byste definovali rizikové skupiny, na které je důležité cílit finanční gramotnost? Řekněme několik skupin, na které bychom se měli zaměřit a možná i stát by se měl zaměřit, pokud stát o to bude mít zájem. Marto, chceš začít hovořit jako první?
Můžem a ono jsme jich tu už možno aj povedali.
Tak to zesumarizujme.
Ale že ad jedna sú to možno tie marginalizované skupiny obyvateľov v tých menej rozvinutých regiónoch. Sú to seniori, sú to deti a mládež. Hej? A potom ostatné veci sa riešia v biznise a ten biznis by mal tiež robiť nejaký impact na tieto skupiny. Čiže myslím si, že toto už bolo povedané.
Mm-hmm, OK. Ostatní k tomu máte niečo?
My jsme ještě teď zaměřili jednu aktivitu na uprchlíky, váleční uprchlíky z Ukrajiny, kde jsme vytvořili přímo integrační program, který se zaměřuje na rozvoj kompetencí podnikavých kompetencí, finanční gramotnost na trh práce a právě vlastně zahájení vlastního podnikání. Takže tam máme vlastně takový intenzivní integrační program, protože důležitý rozdíl, který se musíme uvědomit, a myslím si, že na Slovensku je to samý, my máme finanční gramotnost nějakých 11 let povinně jako téma ve školách. Nebudu hodnotit to, jak to všechny školy dělají, kdo staví Potěmkinovy vesnice a kdo to opravdu dělá, ale prostě jako RVPčko, nebo rámcový vzdělávací program, říká, budete nějakým způsobem učit finanční gramotnost. Ukrajina měla mít svůj první rok pilotních projektů pro výuku finanční gramotnosti v momentě, kdy přišla válka. Takže pro ně vlastně finanční gramotnost je úplně téma, úplně tabu, protože nikdo z nich žádným finančním vzděláváním neprošel. Takže já když tady sedím s ženama, které přišly s dvěma kufry a dítě tam v ruce nebo prostě s dětma z ruku, tak a přijdeme s tématem finančního vzdělávání, tak všechny na nás koukají, jako, kde to jsme, protože tady se něco takového učí a u nich měli teprve zpracovaný první až čtvrtý ročníky. Oni dokonce neměli ještě zpracovaný ani témata pro druhý stupeň škol a střední školy. Jo, takže myslím si, že to je pro nás třeba teďko významná skupina, s kterou musíme taky pracovat.
Ano.
Ja keď môžem, tak my ako JEJ od vypuknutia vojnového konfliktu tiež podporujeme Ukrajincov a máme veľký projekt rozbehnutý s UNICEFom práve na podporu utečencov, učíme ich slovenčinu, učíme ich proste nejaké mäkké zručnosti a snažíme sa im dodať to, čo im chýba, a aby sa trošku vyrovnali tým našim deťom a tej našej populácii tu.
Já jsem v létě 2021 měl rozhovor s Ivanem Miklušem, kde se shodou okolností zmínila Ukrajina, kde on působí jako poradce. A on vyprávěl pro nás takovou těžko uvěřitelnou věc, že na Ukrajině existovalo v roce 2014 zhruba 200 bank, asi víceméně všechny byly soukromé. A banky standardně tunelovali sami sebe tím způsobem, že poskytli půjčky spřízněným případně firmám. Tyto půjčky nebyly zaplaceny a oni následně dostali tyto peníze zpět od státu. A v horizontu 4-5 let přišel zákaz, že banky toto nesmí dělat, zhruba polovina bank zkrachovala, banky byly donuceny, aby zkrachovaly ty, které nebyly ochotné se tomu podřídit. A v tom čase, kdy jsem s ním před dvěma lety dělal rozhovor, tak už vlastně Ivan Mikloš hovořil o tom, že už v tom čase ty ukrajinské banky fungují víceméně standardně, a prostě byly nuceny zvýšit své základní jmění, aby když budou mít problémy, aby to vykryly ze vlastních peněz a ne, že jim to stát zadotuje. Čili k tomuto vykrádání peněz ze státu skrz prostřednictvím bank už v tom čase nedocházelo. A to jenom vlastně k tomu, když Jana zmiňovala, jakou finanční gramotnost lidé na Ukrajině mají, tak vlastně ještě před několika lety tam takovéto uvažování bylo poměrně standardní. A ještě zeptal... Dobře, Jan, máš nějakou poznámku k tomu, co bylo řečeno?
Já myslím, že skupina, který Marta zmiňovala, jako děti, mládež a seniori, to je u nás jednoznačně téma a tady to jsme dali vlastně jako další cílovou skupinu. Ještě jednou z takových jako hodně opomíjených, nebo teď u nás se začíná to téma zvedat, hodně jsou maminky samoživitelky, které samozřejmě mají jako extrémní problém s finanční gramotností, protože prostě když nemáte opravdu na základní potřeby, tak se dělá těžko nějaký jako zásadní opatření. Mm-hmm. Takže to je celý jako široký problém, to není otázka jenom finanční gramotnosti.
Josef, Erika, něco byste ještě doplnili k těm skupinám?
Ja súhlasím s tými skupinami, ktoré Marta a Janka vlastne definovali, pretože skutočne a presne týmto je tá finančná gramotnosť aj zaujímavá a aj ju nemožno riešiť plošne. Že vlastne každá z týchto skupín potrebuje iný druh vzdelávania. Že mladí ľudia potrebujú poznať možno aj do budúcna možnosti investovania, a úplne tie najslabšie, najzraniteľnejšie domácnosti, ktoré dnes žijú z ruky do úzda, možno aj majú nejaké dlhy, potrebujú poznať nástroje na oddlženie a na to, aby nejakým spôsobom aspoň boli na nule alebo v nejakom drobnom pluse. Potom tu máme skupinu dôchodcov, ktorí opäť potrebujú niečo iné. Oni už nebudú tvoriť rezervu pre dôchodok alebo na nejaké ďalšie veci, ale musia si tvoriť rezervu na to, že sa im pokazí pračka alebo boiler, alebo neviem, čo všetko sa im môže v domácnosti pokaziť. Ale nebudú na druhej strane asi veľkými hráčmi, myslím, v investovaní. Čiže každá z týchto skupín potrebuje iné druhy, poviem to takto, hier, alebo poznatkov, alebo skúseností, ktoré by vo vzdelávaní mal nabrať. A preto je veľmi dôležité ako keby poznať ich kľúčové charakteristiky a to, čo je ich motiváciou do budúcna. A podľa toho prispôsobovať vlastne tie kurzy alebo to vzdelávanie, ktoré by mali dostať.
Mm-hmm. Jozef, nejaká poznámka ešte?
Myslím si, že všetky skupiny boli obsiahnuté. Skutočne je to o tom systémovom nastavení, aby sa s nimi pracovalo, aby sa vlastne vzdelávali, aby tie nepriaznivé situácie, ktorou tou finančnou gramotnosťou alebo negramotnosťou v úzkach oni vedia dosiahnuť, aby boli čo najviac eliminované, lebo to samozrejme má zásah aj potom do tej spoločnosti ako také.
Nedá mi se nezeptat, neuvažujete někdo způsobem, že ve skutečnosti potřebujeme ještě vzdělávat ve finanční gramotnosti i například lidi ze střední třídy, která, což je skupina lidí, která, dalo by se říci, si dokáže poradit, už mnohé ty mechanismy v rámci a návyky v rámci finanční gramotnosti má. Ale kdyby se do jejich vzdělávání investovalo anebo vyvinula aktivita, tak jako se vyvíjí aktivita pro děti, pro seniory, pro sociálně slabé skupiny, tak by to možná přineslo vyšší efekt. Že na jednu a toto je možná vždy, když uvažujeme nad tím, že pomáhat veřejnosti a snažit se zvýšit, nejenom o financích, ale o čemkoliv, zvýšit znalosti, vědomosti, schopnosti lidí v populaci, tak na jednu stranu se dá zaměřit jenom na ty nejslabší. Ale možná není zlé zaměřit se i na ty ostatní, protože když budeme cílit na ty nejslabší, tak ano, my část těch nejslabších povytáhneme nahoru, ale kdybychom cílili i na ten střed, na ten průměr, tak hypoteticky si můžeme říct, že on nepotřebuje tento střed až tak pomoci. Ale kdybychom tam cílili, tak dosáhneme možná lepší výsledek, protože my potřebujeme nejenom to, aby se ti nejslabší dostali z situace, v které jsou, ale potřebujeme, aby lidé, kteří jsou uprostřed, aby byli víc motorem ekonomiky státu. Aby vlastně, toto jsou ti lidé, kteří můžou mají největší perspektivu vyprodukovat hodnoty. Neuvažujete někdo takýmto způsobem, že i tak to je třeba cílit? Erika?
Čo sa týka vzdelávania tej strednej triedy, ako si to pomenovala, alebo možno povedzme takto, že produktívnych, čiže tých, ktorí v súčasnosti sú v produktívnom veku, stretávam sa veľmi často s aktivitami samotných podnikov alebo spoločností, ktoré v rámci svojich podnikových systémov a sociálnej starostlivosti o svojich zamestnancov organizujú takéto kurzy. Veľmi často sme oslovovaní my ako Národohospodárska fakulta, keďže máme niekoľko kurzov, čiže aj pre pracujúcich máme takýto kurz, kde vlastne sa už až tak nevenujeme tomu extrémnemu zadlženiu, lebo táto skupina nebýva až tak zadlžená, ale ich napríklad presne zaujímajú tie pravidlá správneho fungovania, nastavenia rozpočtu, možnosti investovania. Máme aj taký jednoduchý kurz vyvinutý, kde vlastne učíme niektorých, ktorí ešte nemajú žiadne skúsenosti s investovaním, že kde začať, ako začať, aby človek to trošku ohmatal a získal sebavedomie, ale je to zatiaľ naozaj na úrovni tých jednotlivých podnikov, drobných spoločností, ktorí to pre svojich zamestnancov organizujú. Čiže s týmto sa stretávame, ale sú to jednotlivé aktivity, nie je to nejako koordinované.
Marta?
Ja by som k tomuto doplnila, že ja sa tiež stretávam tým, že môj background bol HR, tak som riešila vzdelávanie zamestnancov a podobné záležitosti a Veľmi často som sa stretávala s mojimi kolegami z HR branže, že sme riešili tému finančného well-beingu, ktorý prišiel kvázi po covide a po prepuknutí vojny, hej, že a zvyšovaní inflácie a podobných vecí, ktoré nás za ten čas stretli. Že tí HR-isti alebo to vedenie tých spoločností vycítilo a zistilo od tých svojich zamestnancov, že toto je téma, ktorej sa treba venovať. A ako keby sa snažia ich viesť krok po kroku k tomu, aby ten ich finančný well-being bol naozaj na dobrej úrovni. Hej? Čiže sa im presne tak, ako Erika povedala, venujú v týchto oblastiach a snažia sa ich školiť a vyučovať, ako dobre narábať s peniazmi, ako možno si zabezpečiť lepší dôchodok alebo podobne, že aby som si nemusel požičiavať na to, keď sa mi pokazí práčka a podobné záležitosti. Čiže veľmi veľa firiem, čo ja evidujem, sa už tomu venuje.
Mm-hmm. Jana?
Já bych v tom, to bych jenom potvrdila, že ano, je to iniciativa řady komerčních společností, protože oni sami vnímají ten potenciál toho rizika, že pokud by jim někdo spadl ze střední třídy do těch rizikových zadlužených skupin, tak to i potom pro ten podnik je samozřejmě jako velice náročný i administrativně. My jsme řešili s celou řadou výrobních podniků, který se nás objednali jako ty školitele, protože jsme pro ně byli jako nezisková organizace, garantem toho, že za námi nezůstane ta marketingová stopa potom na konci. Tak oni si uvědomovali to, že musí zainvestovat do těch školení, protože administrativní náročnost zpracování exekučních příkazů, insolvencie, nevím čeho všeho, co s tím potom se váže, pro ně je násobek třeba i, že musí 2-3 účetní přijmout navíc, aby vůbec v některých podnicích jako stihli zpracovat všechny tyhle ty podklady, které je potřeba. My jsme pracovali pro velké výrobní společnosti, kde samozřejmě jako dělníci v běžných jako výrobních procesech prostě řeší tyhle ty otázky. A já tam ale vidím ještě jednu věc a to je stát se jakýmisi influencery a psát a vystupovat a medializovat to téma. Máme všichni nějaký svůj hlas v tom prostoru, každý máme nějaký svůj okruh vlivu a je to právě na lidech, kteří se tomu tématu aktivně věnují, aby o tom tématu aktivně psali a sdíleli ty příběhy, zkušenosti, nějaký příklady dobrý praxe, protože influenceři budou řešit, nevím, nějaký módní trendy a u nás třeba teda COVID, jeden z takových jako zajímavých influencerů, už vyrostl z těch bláznivých videí, kdy mu bylo 20, už taky jako trošku dozrál a v tomhle směru uchopil témata typu výuka moderních dějin. Jo, a začal se věnovat něčemu, co já teda osobně vnímám jako obrovský pozitivní posun u něho, protože on zvedá témata, která opravdu můžou nějakým způsobem rezonovat v té společnosti, takže já si nedělám iluze, že kdokoliv z nás by měl takovou sledovanost, jako má třeba u nás kovy, ale máme každý svůj vliv a když těch lidí bude víc, tak ta vlna vznikne tak, jak si stavěl zlatou minci od spoda, tak i tady můžeme začít. A my nejsme úplně na začátku, to téma má otevřený dveře v řadě médií, aspoň v Čechách, tak můžeme prostě přikládat do toho ohně ty jednotlivý polínka. A získávat třeba u nás se tomu tématu hodně věnuje i třeba Lukáš Sedláček, který píše takový jako filozoficko-ekonomický texty, ale má čtenost, takže takový člověk, když potom se vyjádří k něčemu trošku méně filozofickým jazykem, tak samozřejmě to vzbuzuje pozornost i právě ty střední třídy.
Josef, nějaká ještě? Něco tě napadlo, když takto hovoříme?
No, napadlo má různé věci. A samozrejme, že treba si uvedomiť, že aj tá finančná gramotnosť alebo kvalita tej finančnej gramotnosti má priamy vplyv na konci dňa aj na nejaké duševné zdravie toho jednotlivca, keďže sa vie dostať tou nekvalitnou ako keby finančnou gramotnosťou do situácie, ktoré sú skutočne stresujúce. Vieme, že ten stres je v najväčšej miere pôsobí potom aj na to fyzické zdravie. Tak to sú veci, ktoré určite s ktorými treba pracovať, ešte obzvlášť v dnešnej dobe, kedy svet je vystavený rôznym novým hrozbám. Mali sme tu COVID, máme tu rôzne iné dnešné hrozby, máme tu vysokú infláciu, ktorá agresívnym spôsobom dnes dokáže narušiť tie rozpočty jednotlivcov. Proste je to určite dneska téma, ktorá rezonuje v spoločnosti, ktoré neriešenie má priamy vplyv na to duševné zdravie tej aj ako jednotlivcov a súčasne aj spoločnosti. Takže určite treba vyvíjať čo najväčšiu aktivitu a osvetu v tomto smere.
Mm-hmm. A neuvažuješ vlastne, když ty pracuješ s podnikateli, s firmami, že toto, co zaznělo, že je užitečné, když firmy pracují na finanční gramotnosti svých zaměstnanců. Není to něco, co by tě mohlo inspirovat, že v budoucnosti se budeš snažit dávat tuto myšlenku dál do firem nebo nějakým způsobem to prezentovat, že si založíš svůj vlastní blog a budeš psát?
No, určite každú firmu tvoria jednotliví zamestnanci alebo ľudia, ktorí vytvárajú tú hodnotu, ktorá sa potom zastreší tou ako keby to firemným výstupom, tak určite budeme radi, keď môžeme potom do budúcna rozvíjať tento koncept aj smerom k tým jednotlivým zamestnancom alebo ľuďom, ktorí spolupracujú v rámci tých firiem a budeme tú osvetu šíriť, lebo myslím si, že je to dôležité. Čím viac bude ľudí vzdelaných aj v tomto smere, tak tým menej bude ako keby tých problémov, ktoré dneska mám pocit, že všade len ich je viac a viac. Takže. Mm-hmm.
Ja bych jenom dal takový impuls lidem, kteří toto poslouchají a začnou přemýšlet nad tím, že budeme psát, staneme se influencery, budeme blogovat a tak dále. Já mám od roku 2006 blog na deníku SME. Každý člověk může jít a založit si blog a začít blogovat. A zažil jsem za ty roky více pokusů i ředitelů slovenských finančních institucí, kteří si vytvořili blog a měli snahu blogovat. Téměř všichni velice rychle skončili. A problém blogování nebo prostě psaní takto veřejně je v tom, že co člověk musí nejvíc zvládat, je zpětná vazba. Ono napsat blog nebo vytvořit nějaký post na Instagramu nebo Facebooku není o tom, že já to tam dám a potom tímto pro mě tato kapitola skončila a už se na to nepodívám a už se o to nebudu zajímat. Já jsem mnohdy napsal blog za půl hodiny nebo za hodinu a následujících 24 hodin jsem odpovídal na otázky, které byly v diskuzi. Je třeba, pokud kdokoliv chce takto rozvinout svoje iniciativy, tak je třeba počítat s tím, že ta diskuze, která se potom rozvine, bude trvat, může zabrat i celý den další průběžně, případně dokonce dva dny. Kdo do tohoto není ochoten jít a není schopen investovat ten čas do diskuze, tak vlastně nemá příliš šanci uspět. Přičemž já neříkám, že jsem uspěl. Já jsem na SME pouze průměrný bloger, ale píše dodnes. A v podstatě toto je o tom, že nemůže se do toho pustit člověk, který není zvyklý dostávat, mít nastavené zrcadlo. To je jenom tak k tomuto. A máme posledních 10 minut času.
Můžu mít pro tebe jednu výzvu? Mm-hmm. Možná by si mohl vést nějaký podcasty, rozhovory se zajímavýma lidma, kteří to dělají.
No, dobře. Já už jsem odvysílal přes 200 webinářů k financím a k ekonomice.
Wow,
a moderuji to, tak to jako momentálně s vámi. Takže já v podstatě takovéto věci dělám. A protože já jsem člověk, který... ty jsi zmínila, že vlastně často se vás objednávají různé subjekty z toho důvodu, protože za vámi nezůstane reklamní nabídka. Já jsem přesně to samé, neprodávám nic, neprodávám žádné finanční produkty, organizuji soutěž Zlatá mince a přesto mi jde o finanční gramotnost, přestože nic neprodávám. Čili, ale zase na druhou stranu tím, že nic neprodávám, tak já se v tom zdaleka nevyznám tak jako ten nejslabší finanční poradce. Čili já mohu moderovat věci, mohu si pozvat hosty, jako vás čtyři momentálně, kteří každý jeden z vás o tom ví daleko víc než já. A já pouze mohu tak přitakávat a snažit se, aby publikum nevidělo, kolik málo toho vím. Takže to je asi, co mohu dělat já. Ale pojďme na poslední otázku a na posledních 10 minut. Zamyslete se, jaké vás napadají projekty finanční gramotnosti, které jste viděli na Slovensku, v zahraničí nebo jste udělali a které podle vás doopravdy fungují, a které se dají následovat, které se dají doporučit. Kdo chce to odpovědět jako první, zvedněte ruku. Erika.
Venujem sa finančnej gramotnosti skutočne veľmi veľa, som posudzovateľkou mnohých projektov a tak. A aj dokonca takých, že ich vyhodnocujeme po ich ukončení. A čo som videla, čo najviac funguje, sú hry, prípadové štúdie, pesničky, proste tieto typy vzdelávaní, hlavne pre tú mladšiu generáciu. A pre tú staršiu generáciu fungujú také tie diskusnejšie krúžky, také učenie sa jeden od druhého, potvrdzovanie si toho, že to, čo on robí, je správne a povie mu to odborník, niekto, kto vlastne nejaká autorita. Čiže v prípade tých seniorov je tam treba ako keby postaviť nejakú autoritu, ktorej dôverujú a nebude to naozaj, ako tu bolo zmienené, s nejakou marketingovou stopou. A pre mladých fungujú iba zábavné veci, iba niečo, pričom oni môžu byť interaktívni, čo si možno môžu sami ohmatať. Toto je ako keby najdôležitejšie pre tieto dve skupiny.
Hlásil sa ďalší, kto chcete reagovať?
Ja pokud vezmu to překlopení finanční gramotnosti do škol, tak pro nás se teda osvědčily certifikace, které máme finančně gramotná škola, protože ta jasně ukazuje na školy, které s tím pracují dobře, vytváří z nich příklady dobré praxe a je to velká inspirace pro lidi, kteří, nebo pro školy, které se s tím chtějí nějakým způsobem intenzivně zaobírat, tak to je jeden krok. A pro veřejnost musím říct, že se nám opravdu osvědčuje Global Money Week jako ta světová iniciativa, protože na to slyší potom i firmy, slyší na to média, je to něco, co nás přesahuje a chceme toho být součástí, takže to je jedna z těch aktivit pro veřejnost, do které se zapojuje podle mě i Slovensko, nevím jak intenzivně, ale určitě nějaké aktivity v rámci Global Money Week u vás probíhají taky. Možná by to mohla být taková jako další iniciativa, ke které se může připojit víc organizací.
Josef?
Nemám také skúsenosti, kde by som vedel takto posúdiť tieto rôzne programy. Ja môžem ešte, ma napadlo také príslovie, čím som vlastne ukončil nejaký ten môj vstup, ktoré spočíva, že aká je najťažšia vec na svete, viete? Prázdna peňaženka, takže... tak, tomu by sme mali teda viesť celé naše úsilie, aby sme si vedeli tie naše finance nejakým spôsobom manažovať, ale organizovať, skutočne nepodľahnuť rôznym tým emóciám, že teraz niečo chcem hneď a preto teraz naruším to, čo som si naplánoval. To patrí samozrejme v každom aspekte života. Človek by mal mať nejakú tú spätnú väzbu voči sebe, sebereflexiu a tak by som to zhodnotil. Pretože aj dnešná doba zase je plná rôznych influencerov, rôznych ako keby fejkových vlny, veci, ktoré v realite nefungujú, ľudia tomu podľahnú. Dnešná generácia, teda našich skúseností, všetko chce mať hneď, nič preto nechce urobiť a proste to je podľa mňa akože problém, ktorý, keď som videl teraz nejaké headliny, Španielsku nejaká generácia, ktorá nič nechce robiť, nič sa nechce vzdelávať, ale chcú žiť ten život, ktorý vidia v tom imaginárnom svete na tých sociálnych médiách a je to ako katastrofa z môjho pohľadu. Tak, no.
Když si zmínil prázdnou peněženku a lidi, kteří nic nechtějí dělat, napadlo mě jeden citát, který jsem viděl, který četl, a nebylo to přímo o prázdné peněžence, bylo to o jídle a ten citát zněl, že Málo jídla, jeden problém. Dostatek jídla, mnoho problémů. A to je, čím jsem chtěl říct, že i ta prázdná peněženka může být v určitém směru pohledu k něčemu dobrá.
Určitě ano. Pokud ten člověk teda se z toho poučil, nebo své případy, kdy...
Pokud se to bude pamatovat a uvědomí si, že ty problémy, které měl v čase, když měl peněz dostatek, v podstatě jsou nepodstatné.
Přesně tak, lebo ten život jako taky má dynamiku, každá nová myšlenka může spôsobiť u každého jednotlivca zmenu v nejakom neskôršom období a preto, keď tá spoločnosť bude ako keby konfrontovaná s pozitívnymi myšlienkami, pozitívnymi rôznymi prístupmi, tak aj tá spoločnosť sa môže pozitívne vyvíjať. Naopak, keď bude zase konfrontovaná s negatívnymi postojmi a vecami a cez tie médiá, ktoré majú dneska veľký vplyv, samozrejme, tak aj tak vyzerá potom na konci dňa. Tak.
A Marta Slováková, poslední názor?
Tak za mňa asi najdôležitejšie je povedať to, že my sami sme nejakým príkladom toho, že to vie byť zaujímavé, úspešné a teda. A robíme zážitkové vzdelávanie, naozaj zanechávame v tých deťoch emóciu, ktorú si pamätajú, lebo keď sa stretneme s našimi absolventami, tak naozaj si pamätajú na to, že aj ja som bol v tom danom programe, alebo taký náš najznámejší je študentská firma, kedy naozaj reálne žiaci podnikajú, alebo teda študenti na strednej škole. A máme za to krásne ako keby také, že ocenenie a to je, že sme boli už na celosvetovej úrovni dvakrát nominovaní na Nobelovú cenu mieru, čo si myslím, že je super.
Oh. Také si myslím, že to je super. Děkuji. Chcete ešte niekto nieco doplniť? Nikto nechce nic doplniť. Takže děkuji vám. Menovite Jana Merunková.
Naschledanou, děkuji za pozvání.
Jozef Kulich.
Ďakujem za pozvanie, dovidenia.
Marta Slováková.
Ďakujem veľmi pekne.
A Erika Pastoráková.
Ráda som tu s vami bola, príjemný deň.
Toto byl podľa mňa velice zajímavý webinář, velice zajímavá diskuze k finanční gramotnosti. Prosím, sdílejte ji, šiřte ji dál, posílejte ji politikům, myslím si, že to bude užitečné. Mějte hezký zbytek dne.